Имам връзка с Лъчезар Богданов, управляващ партньор в Industry Watch. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте.
Ами, не знам откъде да започна, защото за каквото и да говорим, все става дума за криза. Както и да поведем разговора, все опираме до бюджет. Но понеже предстои второ четене на бюджета, с няколко думи според вас, някакви промени ще претърпи ли този бюджет, нашия за 2013, или така както беше гледан на първо четене, така ще си мине и на второ четене? Вашето мнение.
Ами, според мен, по-скоро няма да претърпи съществени промени. Това, което виждаме, като малки, разбира се, така, новинки и промени, е, че всъщност една сума, която традиционно се заделя като резерв за непредвидени разходи, всъщност се оказва, че те вече са предвидени. Тази година вече бяха обявени така някои, да ги наречем, популярни мерки, като например повече строителство на детски градини, в което, разбира се, няма нищо лошо.
Да.
Въпросът е защо те не се строят с бюджетни средства, които са разпределени така, иначе планирания трябва да се посяга към един своеобразен резерв, който би трябвало наистина да стои за някакви непредвидени събития.
Да.
Но както и да е, това са по-скоро намествани и така анонси в аванс, да го кажем.
Да.
За това какво смята да прави правителството, но други промени не очаквам големи да се случат.
С този бюджет ще успеем ли цялата година да изкараме или ще караме до изборите, пък след това каквото Сабия покаже и който спечели изборите?
Ами, много е трудно да се прави така прогноза, но все пак трябва да си припомним, че в двете най-тежки години за България, 97-ма и 2009-та, с избори и смяна на правителства, бюджетите като цяло бяха в общия случай запазвани. Тоест, въпреки гръмките анонси на политиците, че ще правят коренно различна политика, всъщност в рамките на тази, на първата година или на довършека или завършка на текущата година на изборите, не се правеха радикални промени. Така че си мисля, че който и да дойде на власт, да речем през август, едва ли ще промени нещо драматично за този бюджет. Разбира се, ще има пълната политическа свобода и мандат да направи за 2014 някакви промени.
Аз по-скоро питам дали ще стигнат парите до тогава. Това ми е по-любопитно, защото...
Пак казвам, парите, стигането е относително понятие.
Да, да, вярно е.
Въпросът е, че в общия случай ние нямаме много откъде да бръкнем вече. Сега не е 2009 и началото на 2010,
да.
Няма толкова голям фискален резерв, той е сведен до минимум, така че който и да стане следващия финансов министър, ще има много тежък разговор, разбира се, при негативно развитие на икономическата картина с бъдещия министър-председател и бъдещата управляваща коалиция или партия, в която ще трябва да обясни, че, нали, явно парите няма, ако не стига, че трябва да се режат разходи. Така че сега не сме в тази ситуация, в която като не стигнат парите, просто да се бръкнат и от някъде се извадят 1, 2 или 3 милиарда. Такъв голям буфер няма. Затова си мисля, че по-скоро ще има малко предпазливост пред големите обещания през лятото.
Да отидем към Европа и всички тези дебати, които завършиха без успех по повод европейския бюджет до 2020 година. Първо, защо се стига до такива сериозни раздори? Второ, ще бъдат ли преодолени? И трето, ще се раздели ли Европа на богати и бедни? Вашата прогноза.
Тя Европа е разделена на богати и бедни, но не заради Европейската комисия, не заради бюджета на Европейската комисия. Това трябва да е пределно ясно. Богатите и бедните са такива, защото са водили дълги години, като казвам дълги години, имам предвид 100-200 години, че и повече, определени политики, включително икономически политики. Така че и голяма част от това дали в момента си богат и беден, зависи от историята. Ключовият въпрос от тук насетне е, нали, за какво ще се използва съюза. Т.е. това съюз за какво е? За преразпределение, просто защото едните са богати имат, а другите нямат. За преразпределение с някакви цели, т.е. някакво развитие или някаква промяна. Трето, дали няма да има никакво преразпределение, т.е. да няма никакви трансфери и помощи към по-бедните членки. Четвърто, дали тези трансфери ще зависят не само от това дали имаш нужда от парите, а дали провеждаш определени мерки и реформи. Т.е. това са различни модели за бъдещето на Европейския съюз като такъв. И аз си мисля, че всъщност именно кризите предизвикват тези дебати, които са водени няколко пъти в историята. Първите дебати, разбира се, са водени след Втората световна война, изобщо преди създаването на самия съюз. вторите дебати са свързани с първото голямо разширяване и с приемането на, нали, проблемни, да ги наречем, страни като Великобритания.
Да.
Нали, и третите бяха дебати, когато трябваше да се решава дали Източна Европа да влиза или не. И сега е момента за следващия дебат в тази посока. И това, според мен, е съществен дебат по отношение на бюджета. Защо просто харчим тези пари? Имаме ли нужда от субсидии за фермерите в същия вид? Имаме ли нужда просто да наливаме пари в магистрали навсякъде, просто защото всеки заслужава пари за магистрали?
Да.
Независимо от това дали те возят на някъде или не.
Да. След ерата Меркузи в Европа дойде ли времето на Камеркел по името на британския и премиер и германската канцлерка?
Ами, не мисля, че нещата са по този начин сложени. Великобритания има доста негативно мнение към почти всички идеи за хармонизация и сближаване в Европа. Единственото, което в момента обединява управляващите елити в Великобритания и Германия, че като цяло искат да ограничат разхитителното харчене, т.е. идеята, че просто трябва да се дават повече пари като решение на всички проблеми. Но това е конюнктурно съгласие. Германия иска една унифицирана Европа с общи правила, еднакви за всички, еднакви данъци или почти еднакви, общ надзор над банките, намеса във всички бизнеси на всички страни членки, докато Великобритания доста повече държи традиционно на независимостта и на нея на местата. Така че това е временен съюз. Мисля, че в момента има три центъра, не два. И те са Германия от една страна и тези, които са дисциплинирани, но искат единство и унификация. Тези, които са като Великобритания, които са опитват се да се дисциплинират финансово, но пък искат независимост на вътрешната политика, и Южния блок, който е готов на всичко, стига да продължи да задържа статуквото, каквото последните 20 години като че ли е довело до някакво ефимерно и предполагаемо благоденствие на гласоподавателите.
Кога според вас ще се получи разплитането на възела, наречен бюджет 2014-2020 година? Има ли шанс скоро
година
да се случи това, или ще продължават тези спорове дълго време?
Според мен дълго време ще продължават. Това е новата модерност.
Така?
За да решаваме да се взимат решения в последния час. Същото се случва в Съединените щати. Mm-hmm. Помните миналото лято с тавана на дълга до последния момент. Разбира се, това, което постигнаха, беше да отложат дебата за тази есен, т.е. след изборите. Сега този дебат отново се води и ще се води вероятно до края на декември, до последния момент. Най-вероятно отново ще има отлагане. Тоест, същината на нещата е, че решенията, които трябва да се взимат, включват това да се каже на част от избирателите, на част от бизнеса и на част от политическата класа и държавните чиновници, че някои неща ще се променят. И някои неща, които последните 30 години са били приемани за даденост, просто няма да са вече такива. Това, тази комуникация очевидно е много трудна и затова политиците от две години насам всячески се опитат да отложат този въпрос. За това няма как да очакваме принципно и навременно решение. Всичко ще се прави в режим криза.
Понеже съобщавате в режим криза и прогнозите на големите европейски лидери, говоря на лидерите на големите европейски държави, сочи, че поне още 5 години ще бъдем в състояние на тежката криза, която изпитваме вече поне 5 години. Съвпада ли вашата прогноза с тяхната?
Ами, аз бих бил дори по-голям песимист от гледна точка, не защото не смятам, че има шансове, а напротив, защото смятам, че има много добри шансове, но същевременно не е гарантирано излизането от кризата. Говорим за Европа и за други проблемни икономики. Има икономики в Европа и по света, които 20-30 години са, ако не в криза, то поне в стагнация, т.е. никакво подобрение. Нали, отминава първоначалната криза, след което се стагнират нещата на някакво ниво и никакъв прогрес не се случва. Това е напълно възможен сценарий. За съжаление, то е твърде възможен в част от Южна Европа, в страни като Франция, като Италия, като Гърция. Тези страни не са обречени на успех. Тоест, това не е временно явление, което им се случва в момента. Това, което им се случва в момента, е закономерност, за да я променят, за да има динамика, за да има нови работни места, шанс за младите хора. Трябва да има някакъв външен импулс в системата, т.е. трябва да има промяна. Ако няма промяна, могат две поколения да си минат по този път и да протестират, да запалват автомобили, знамена, да няма работа, да разчитат на социални помощи и така нататък.
Понеже говорим за това, което ни очаква в следващите години, непременно трябва да си зададем въпроса и в еврокоординатната система, къде е България? Защото по някои показатели сме сред отличниците, по други показатели сме на последно място. Как се съчетава в една държава тези двете крайности, според вас? Разговарям с Лъчезар Богданов, Industry Watch.
Мисля, че нещата са много закономерни. Просто трябва да си дадем много ясна сметка, че другото беше изключение. Изключение е държава, която не е добра за бизнес, която няма сигурност, която няма добра съдебна система, каквато беше Гърция, например, да може толкова много заеми да взима и толкова големи държавни харчове да прави такива хубави или скъпи публични инвестиции. Това е изключението. Правилото е, когато нямаш добра съдебна система, когато не си изградил доверие в продължение на столетия, когато нямаш добра среда за бизнес, когато хората не са образовани и производителни, то тогава не можеш да правиш дефицити, никой не ти дава заеми, никой не инвестира в тази страна и няма такова благополучие. Така че България, ние сме дисциплинирани по необходимост. Не е единствено по наша воля. Алтернативата е или си дисциплиниран, или фалираш. На нас никой не ни е дал този, според мен, пак казвам, уникален шанс на някои други южни страни, които за последните 10-15 години успяха да така на гърба на останалите да получат малко по-високо, отколкото са си създали стандарт на живот.
Да.
Така че ние сме отличници, защото нямаме избор. Нямаме избор, както представете си един човек, който няма образование, няма минал опит, като отиде на пазара на труда, всяка работа за него е и това, че работи и се старае да идва на време. Той няма избор, никой няма да му даде втори шанс, ако той не се старае. По същия начин ние сме страна излязла от комунизма, излязла от фалит държавен, нали, от необслужване на дълговете, с фалирали предприятия, с фалирали банки. Нали, единственият ни шанс е да бъдем дисциплинирани поне още няколко десетилетия, за да възстановим това доверие.
Накрая един малко по-шеговит въпрос. При изобилието от хвалби за себе си, финансовият ни министър Симеон Дянков не намери място в престижната класация на Financial Times за най-добрите финансови министри. Защо, господин Богданов, според вас?
Аз не мисля, че тук има някакъв, кой знае какъв заговор. Просто ние сме толкова малки и незначителни, че няма какво да ни се обръща внимание от една страна. От друга страна, обикновено такива награди се дават на някой, който първо много забатачва положението, да, след което го оправя. Сега ние имахме късмета, че не потънахме като други страни.
Едва ли на Шойбле са му дали, защото е забатачено, но преди това?
Да, казвам, че единия има два начина. Или да си голяма страна, която има много силно въздействие, или други начин да си малка страна, която като по чудо някакси от някаква голяма криза нали, рязко се е променила. Ние не сме нито едно от двете.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Приятен ден и на вашите слушатели.
Лъчезар Богданов, управляващ партньор Industry Watch.